Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. 15. juļī ministru kabinets apstiprināja klimata un energētikas ministrijas izstrādoto likuma projektu ekonomiskos ilgtspējas likums. Likuma projekta mērķis veicināt valsts ekonomikas ilgtspēju, sekmējot konkurētspēju un valsts, kā arī pašvaldību spēju pīzalāgoties klimata pormaiņom. Likuma projekts tolok tiek izsniegts izskatēšanā Saeimā. Klimata pormaiņu ītekmi ekstrēmi laika apstokļi kļūst ar vien bīžoki un intensīvoki. Kā jau tūpī rodāja arī Nasanos Brevdīnes zīmeļu vidzemī, kur vītom novārota lielgraudu krūsa un spiecēgas lietus gozis, šādas parodēbas vairs nav ratums. Un mūsu kopēgīs uzdevums ir stiprinot sabīdrēbas valsts un pašvaldēbas pieejas, pīzalāgoties šim izaicinojumim. Likuma projekta izstrodē ir nozīmīgs sūļs, kas ne tikai veicināja mūsu noturēbu par klimata pormaiņu radētīm riskim, bet arī var izpējas pīsaistāt Eiropas Savienības fondu finansējumu, kā arī attaistāt ilgtspējīgas nišas darbēbu, skaidroja klimata un energētikas ministrs Kaspars Melnis. Eiropas Savienības finansējums paredzēts vairoku pasokumu veikšanai, kā āku energoefektivitātes uzlabošanai, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju īvīšanai, siltumnēcas efekta gāzu emisēju samazinošanas resinojuma attaistēšanai un pieejamo finansējuma ītvaros tiek īstenoti projektu konkursi, kuros mājsaimniecības un uzņēmēji var saņemt atbalstu klimatam draudzīgu tehnoloģiju īvīšanai. Latvijā līdz šam nav bijis vienots tīsiskīs regulījums, kas sistemātiski sasaista valsts ekonomikas ilgtspēju un konkurētspēju ar virzēbojas klimata neutralitāti un klimata noturēbu. Regulījums pēc būtības akcentē īstožu pašvaldības uzņēmumu lēdz atbildēbu ilgtspējīgas ekonomikas attīstībā, lai kūpējiem centīņiem mazinotu klimata pormainis un radētos sekas uz mūsu tautsēmnīcēbu. Daugavpils satiksme pārveidojusi no eksploatācijas noņemtu pasažieru tramvaja vagonu, radot specializētu transporta vienību slīžu ceļu tērēšanai. Projekts pilnībā īstenots uzņēmuma pošas pākiem bezorējo pīgodotoju vai ražotoju īsaistis. Jaunīs vagons ir aprēkots ar ildiņas sistēmu, kas ļauj nodrošinot efektīvu slīžu ceļu tērēšanu visā pilsētā, paliedzot uzturētu tehnisko stovūkļi un veicinot ilgtermiņa eksploatāciju. Risinojums taps atkortot izmantojot jau nulītotu vagonu, kas citādi būtu nunots utilizācijā. Sijā Daugavpils satiksme ar lapnumu vietēja savas komandas spēju radoši un prasmīgi izmantot pieejamos resursus. Pēc veiksmīgas testēšanas vagons ir gatavs ikdienas lītošanai un jau tivokajā laikā tiks aktīvi izmantots pilsētas īlos. Leivonos šeit nedēļa aizrit pilsātas svātku zēmī, un tāpēc Leivonu novada iedzīvotoji pilsātas svātku noskaņas radēšanai no 15. līdz 19. juļam aicinoti izkort Leivonu novada vai Latvijas valsts karūgu pie savam mojam, daudz dzīvokļu nomim vai uzņēmumu ākum. Tādējādi radot svātku noskaņu kūpā ar prīku pīderēbu un lapnumu par savu novodu. Ar svātku programmu var īpazētīs pašvaldības mojas lopā www.līvāni.lv, kā arī visit.līvāni.lv.
Laika ziņas.
Lai arī dienā starp mokoņiem brēžumus spēdās sauļa, daudz viet gaidams eislaicēks ļeits, vītums stipras pārkjuņa ļeitus gozis, viespūs slānai, bet nagaisa laikā tas būs brāzmains, lokāli izpiejama arī krūsa. Gaiss šodien īsirs ļeits plus 20, plus 24 grādim. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.